Ομιλία Νουθεσίε έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου.
Πατέρας μου, όπως γνωρίζουμε όλοι από την Παλαιά Διαθήκη ότι ο προφήτης, ο βασιλεύς Δαβίδ ήταν ένας φωτισμένος και άγιος άνθρωπος. Μέσα στους ψαλμούς του γράφει και το εξής: «Κατ' ενών των Κύριών μου εκ δεξιών μου διαπαντός είναι μη σαλευθώ». Σαν φωτισμένος που ήταν, έβλεπε με τα μάτια της ψυχής του το Θεό να στέκει δεξιά του και αυτό τον βοηθούσε να μην θελεύεται από τις προσβολές της αμαρτίας. Είχε τη δύναμη να τον κατανοεί, να τον αντιλαμβάνεται, να τον βλέπει μυστηριωδώς και έτσι αποφεύγοντας την αμαρτία προχωρούσε προς τις θεωρίες του Θεού. Το ότι ο άνθρωπος ξεφεύγει από τον δρόμο του Θεού και ακολουθεί τον δρόμο της αμαρτίας του διαβόλου είναι γιατί δεν έχει την δύναμη να γνωρίζει και να νοεί ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και κάθε του πράξης και κάθε λογισμός είναι γνωστός στο Θεό και ότι αυτός που βλέπει όλες τις πράξεις του, αυτός και κάποια μέρα θα είναι ο κριτής του. «Γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην θέλετε εις πειρασμό», λέγει ο Κύριος. Πράγματι, εάν θα εξετάσουμε τον εαυτό μας, θα δούμε ότι ο Σάκης δεν θα προσευχόμαστε, δεν θα έχουμε πνευματική θεωρία του Θεού, τότε υποσκελιζόμεθα, τότε πέφτουμε, τότε αμαρτάνουμε, τότε λυπούμε το Θεό. Αυτό είναι γνωστό σε όλους μας, διότι έτσι συμβαίνει. Πώς τον έβλεπε το Θεό ο προφητάναξ Δαβίδ? Αυτό είναι κάτι που μιλάει για αγιότητα. Πέρασε τα στάδια τα αρθαρίτικα και σύντοχρόνο έφτασε να δεχθεί τη χάρη και την ιδιαίτερη δύναμη του Θεού που να μπορεί να κρατεί στη μνήμη του, στην ψυχή του, την παρουσία του Θεού. Αν είχαμε αυτή την μνήμη, αυτή την κατανόηση, αυτή το να βλέπουμε με τα μάτια της ψυχής μας ότι ο Θεός, ότι μας βλέπει, μας ακούει, μας κατανοεί εσωτερικά τι κάνουμε, ότι βρισκόμεθα μέσα στο Θεό και κινούμεθα μέσα σε Αυτόν, θα είχαμε μία πολύ μεγάλη προσοχή και θα αποφεύγαμε την αμαρτία και με την αποφυγή της αμαρτίας που μιλάει για καθαρότητα, θα φτάνουμε να προσεγγίσουμε τον καθαρότατο Θεό. Πόσος φόβος Θεού θα ήταν μέσα στην ψυχή μας αν είχαμε αυτήν την θεώρηση του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να μελετήσουμε, να θεωρήσουμε, να αγκιστρωθούμε, να πιαστούμε από αυτή τη μνήμη του Θεού, της πανταχού παρουσίας Του, για να γλιτώσουμε από την αμαρτία. Μπροστά σε έναν μεγάλον άνθρωπο δεν μπορούμε να σεβίζουμε. Και αμαρτίες που είναι ντροπαλές και μπροστά σε ένα παιδάκι δεν μπορούμε να τις κάνουμε. Ντρεπόμεθα τους ανθρώπους. Να μην ρεζιλευθούμε, να μην μας κατακρίνουν, να μην πέσουμε από τη συνείδησή τους, από την υπόλοιψη που θέλουμε να έχουμε μέσα τους. Φυλαγόμαστε να μην κάνουμε κάτι το κακό. Και για μια ανθρωπαρέσκεια φυλαγόμαστε να μην κάνουμε αμαρτία. Γιατί έχουμε την σωματική όραση να βλέπουμε τους ανθρώπους αυτούς κλπ. Εάν είχαμε την πνευματική όραση να βλέπουμε τον Θεό, τον ουράνιο Πατέρα, τον Δημιουργό μας, τον Κριτή μας, σκεφτείτε πόσο προσεκτικά θα ζούσαμε. Όταν με σβρώχνει η αμαρτία, όταν με οθεί ένα πάθος για να ξεκλίνω από τον δρόμο του Θεού, εάν σκεφτώ ότι ο Θεός με βλέπει, ο Θεός θα με τιμωρήσει, ότι θα λυπήσω τον Θεό, θα λυπήσω αυτή την άπειρη αγάπη, θα προσέξω να μην το κάνω αυτό. Άρα λοιπόν η αιτία της αμαρτίας μας, της αποστασίας μας από το Θεό, είναι ότι δεν τον βλέπουμε. Είναι φοβερό λάθος το να ζούμε μέσα στο Θεό και να μην τον βλέπουμε. Βέβαια, η φύση του Θεού δεν βλέπεται, δεν κατανοείται, είναι πάνω από όλα. Όμως, με τη γνώση που μας έδωκε ο Θεός, το να μπορούμε να δούμε τις ιδιότητες Του, τις ενέργειές Του, και σαν μια αιτία να φτάσουμε στην πρώτη αιτία που είναι αυτός ο Θεός. Και με την κατανόηση αυτή φέρνουμε το Θεό πολύ κοντά μας, τον φέρνουμε μπροστά μας. Δεν τον δίνουμε μορφή, διότι στη φύση του δεν έχει μορφή, αλλά με την προσοχή, το ότι στεκόμεθα μπροστά του και το ακίνητο μάτι του μας βλέπει, όταν όλα αυτά τα πιάσουμε στον εαυτό μας, στη ζωή μας, οπωσδήποτε ο τρόπος της ζωής μας θα είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Την αμαρτία θα την αποφύγουμε μόνο με την έννοια της παρουσίας του Θεού. Είμεθα κατά μόνας, ξεχωριστά, ο καθένας στο κελί του, στον εαυτό του. Μας ξεγελάει ο διάβολος ότι δεν είναι κανένας. Και αυτό γίνεται μία αιτία να κάνουμε ορισμένες απροσεξίες. Δηλαδή να σφάλουμε στον νόμο του Θεού. Μέσα μας η αμαρτία είναι πολύ βασική. Τα πάθη είναι εδρεωμένα μέσα στην καρδιά. Η φαντασία δουλεύει ακατάπαυστα. Η μία εικόνα φέρνει την άλλη. Και έτσι το ένα πάθος μας σμπρώχνει στο άλλο. Και αν δεν προσέξουμε και αν δεν σκεφτούμε ότι ο Θεός με βλέπει, ότι ο Θεός γνωρίζει αυτό που σκέφτομαι, αυτό που φαντάζομαι, τότε θα ξεκλίνω προς την αμαρτία. Δεν είναι μόνο το να αμαρτήσει κανείς όπως ξέρουμε σωματικά, αμαρτάνομαι και ψυχικά. Και μπορώ να πω ότι περισσότερο αμαρτάνομαι εσωτερικά, γιατί λέμε ότι δεν μας βλέπει κανένας. Στις έξω αμαρτίες έχουμε περισσότερο προσοχή, γιατί μας νικάει η ανθρωπαρέσκεια να μην ντροπιαστούμε, να μην πέσουμε από την υπόλοιψη του νόμου. Εσωτερικά, όταν δεν προσέξουμε, γίνεται μία σωστή κόλαση. Ο δε Θεός, ο ακίνητος ο Θεός, τα βλέπει όλα αυτά και ανάλογα μας φέρνεται. Επίσης, ο προφητάνευς δηλαδή είπε και το εξής, ότι είπε ο Κύριος, Θεοί έστε και οι ύψεις του πάντες. Αυτή η κατάσταση είναι κάτι υψηλότερο. Στην άλλη ζωή, όσοι άνθρωποι θα τύχουν να σωθούν, πράγματι θα ζήσουν σαν θεοί, όχι κατά φύση, αλλά κατά χάρη. Τέτοια θα είναι η μακαριώτης στον άλλον κόσμο, που η σωσμένη ψυχή θα απολαμβάνει μέχρι κόρο τη μακαριότητα του Θεού. Ένα σκοριασμένο σίδηρο, εάν πέσει μέσα σε μια πολύ δυνατή φωτιά, γίνεται και αυτό σαν κάρβουνο αναμένο, γίνεται όλο φωτιά. Δεν είναι πια σκουριασμένο, είναι φωτισμένο. Έχει πάρει την ιδιότητα της φωτιάς. Έτσι και στον άλλον κόσμο η σωσμένη ψυχή θα γίνει όλο φως. Θα γίνει όλη φως, όλη μακαριώτης, όλη ευτυχία. Μόνο τότε δεν θα κατανοήσει την φύση του Θεού. Θα γίνει μέτοχη των απορρίτων του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος, όπως ξέρουμε, όταν ήταν εδώ στη ζωή, με μια αρπαγή του που έγινε από τη χάρη του Θεού, ανέβηκε μέχρι τον τρίτο ουρανό. Είδε και άκουσε πράγματα που δεν μπόρεσε να τα πει με τις ανθρώπινες λέξεις. Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Αναφώνησε με μεγάλη έκπληξη. Στο Θεό δεν είναι τίποτε αδύνατο. Το ότι έφτιαξε ο Θεός, το έφτιαξε εκ του πληρώματος αυτού. Θέλησε ο Θεός μέσα στην καταφύση αγάπη του και σπλαχνία να κάνει δημιουργήματα και να ταξιώσει αυτής της θεϊκής χάριτος. Να τα κάνει σαν μικρούς θεούς. Από αγάπη, από μια αβάσταχτη αγάπη, θέλησε να κάνει τους αγγέλους, τους ανθρώπους, να τον απολαμβάνουν. Έκανε και τόσα άλλα δημιουργήματα και από αυτά να παίρνουν μακαριότητα και αφροσύνη και να οδηγούνται από αυτά στην κατανόηση, στην σχετική κατανόηση αυτού. Άρα λοιπόν ο προορισμός μας δεν είναι για να ζήσουμε εδώ κάτω. Εδώ είναι το στάδιο, εδώ είναι η παλέστρα του αγώνος και ανάλογα κανείς πως θα αγωνιστεί, θα οδηγηθεί προς τα πάνω. Εάν εδώ κάτω στη γη, σε αυτή την εξορία, έχουμε τόσα πράγματα που μας εφραίνουν, ας πάρουμε ένα ταπεινό λουλουδάκι. Πολλές φορές βλέπουμε ένα μικρό τέτοιο πραγματάκι να έχει τέτοια ευωδία που να λέμε, μα τι ευωδία είναι σε αυτό το μικρό λουλούδι. Αυτό μετά από λίγο μαραίνεται και χάνεται. Σε πράγματα που παρέρχονται έδωσε τόση χάρη ο Θεός. Σε εκείνα τα πράγματα, σε εκείνα τα έργα, σε εκείνον τον παράδεισο, σε εκείνη την άλλη ζωή, τι μπορούμε να φανταστούμε που εκεί είναι αμάραντα, είναι αναλύωτα, είναι αιώνια. Εκεί έχει βάλει ο Θεός κατά το ανθρώπινο, όπως μπορούμε να πούμε, την όλη του σοφία. Λοιπόν, αυτά τα αγαθά επάνω στον ουρανό μας περιμένουν. Ο παράδεισος είναι άδειος. Περιμένει και αυτός να γεμίσει από τα παιδιά του Θεού. Οι άγγελοι νοσταλγούν πότε να φτάσουμε επάνω για να ησυχάσουν κι αυτοί, γιατί ανησυχούν μήπως οι δαίμονες μας υποσκελίσουν και δεν φτάσουμε επάνω και έτσι στερηθούν τους αδελφούς των. Οι άγγελοι για μας έχουν πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Εάν ένας άνθρωπος του Θεού κατά την ώρα της προσευχής και της επαφής με το Θεό πληρώνεται μεγάλης αγάπης προς το Θεό και κατ' επέκταση προς κάθε άνθρωπο, Πόσο μάλλον οι άγγελοι στον ουρανό που είναι άγιοι, που είναι κατά κάποιον τρόπο αναμάρτητοι, που απολαμβάνουν συνέχεια, αδιάλειπτα, ακατάπαυστα το Θεό, που δέχονται, που λέμε με τόνους τη Θεία Αγάπη, πώς να μην αγαπούν και εμάς τους ανθρώπους που παλεύουμε εδώ κάτω με τους δαίμονες, με τα πάθη, και αυτοί συναγωνίζονται μαζί μας. Τους στέλνει ο Θεός για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που πρόκειται να κερδίσουν τη Βασιλεία Του. Οριστικά υπάρχει σε κάθε βαπτισμένο άνθρωπο και ένας άγγελος φύλακας, αλλά υπάρχουν και άλλοι άγγελοι αναρρύθμιτοι που βοηθούν τις ψυχές που αγωνίζονται να ξεφύγουν την αμαρτία. Ο Βάς Μωυσής, ο Αιθίωπς, αυτός όταν βρισκόταν στον αγωνιστικό του τομέα και κάποτε είχε μία επίθεση μεγάλη σαρκικού πολέμου και πάνω στον αγώνα του αυτόν δεν προσήρχε το να κοινωνήσει, γιατί ένιωθε τον εαυτό του, ας το πούμε έτσι, ακάθαρτο λόγω του πολέμου, λόγω της φύσεως του πολέμου. Και κάποια μέρα του λέει ο ιερεύς της Κίτεως, ο Άγιος Ισίδωρος, «Αβά Μωυσή, πρόσελθε στα Άγια Μυστήρια». «Δεν προσέρχομαι», λέει, «αν δεν πάψουν οι αδιαφόρος ενυπνιασμοί». «Όχι», λέει, «άφησε τους την πάντα και έλα να κοινωνήσει». «Δεν έρχομαι». Τότε του λέει, «έλα κοντά μου», και τον ανεβάζει επάνω στο δώμα του κελιού και του λέει, «για πρόσεξε αριστερά σου». Τότε του ανοίχθηκαν τα μάτια της ψυχής του, το Αβά Μωυσέως, και είδε όλος ο κόσμος να είναι γεμάτος από δαίμονες και να τρέχουνε με μια λύσα το να θέλουν να υποσκυλήσουν τους ανθρώπους στο κακό. Έφρυξε όταν τους είδε έτσι τους δαίμονες. Λέει, «για κοίταξε», και προς τα πάνω δεξιά γυρίζει και βλέπει ότι κατεβαίνανε τάγματα και τάγματα στρατιές αγγέλων και αρχαγγέλων, και πήρε πολύ μεγάλη παρηγοριά. Του λέει, «ποιες δυνάμεις είναι περισσότερες, μεγαλύτερες, οι δικές μας ή των δαιμόνων?» Λέει, «οι δικές μας, των αγγέλων». «Λοιπόν, θα έρθει τώρα και λάβε θάρρος, και για να γνωρίσεις ότι δεν είναι από τον εαυτό σου να απαλλαγείς», σαν να τον έλεγε, «από την άσκησή σου να απαλλαγείς από το πάθος, από τον πόλεμο, αλλά είναι και μόνον έργων και κατόρθωμα της χάριτος του Θεού. Λοιπόν, από αυτή τη στιγμή πέπαυτε, σταματάει ο πόλεμος». Και ένιωσε τον εαυτό του ελαφρωμένο και ταπεινώθηκε το ότι δεν το κατόρθωσε με την άσκησή του, αλλά με έναν λόγο του Αβά Ισιδώρου. Βλέπετε την αγάπη των αγγέλων σε μας. Λοιπόν, μας περιμένουν στον ουρανό. Αυτοί μεν συνεχίζουν να υμνολογούν το Θεό, κινούμενοι από Αυτόν, διότι Αυτός τους δίνει τα θυάσματα. Αυτός τους τροφοδοτεί συνέχεια με την μακαριότητά του. Και αυτοί είναι εκστατικοί μπροστά στο άπειρο φως και από το πολύ φως που υπάρχει δεν βλέπουν τίποτε. Μέσα σε αυτή τη μακαριότητα ζούμε και λέμε, γιατί να μην έρθουν και οι άνθρωποι τα πλάσματα του Θεού, οι εικόνες του Θεού, να μην έρθουν οι άνθρωποι αυτοί για τους οποίους κατέβηκε ο Θεός και πήρε σάρκα και σταυρώθηκε και άρχισε το αίμα του και τους τροφοδοτεί συνέχεια με τη σάρκα και με το αίμα του. Γιατί να κολλαστούν, φοβερή κόλαση, τη γνωρίζουν κι αυτοί. Εκ διαμέτρου της μακαριότητος είναι η φοβερή κόλαση. Θυμάστε σε μία ομιλία που είχαμε αναφέρει για κάποιον μοναχό ανώνυμο που στην οπτασία που είδε, που βρέθηκε επάνω με τη βοήθεια του Αγίου Γεωργίου, το ότι οι Άγιοι μοναχοί που βρίσκονται επάνω στην θριαμβεύουσα εκκλησία, όταν τους πλησίασε ο Άγιος με τον μοναχό, οι μοναχοί αυτοί με ό,τι του είπαν γνώρισε ότι γνώριζαν την όλη του κατάσταση και ότι προσευχόντουσαν για αυτόν τον μοναχό. Άρα λοιπόν όσοι είτε άγγελοι είτε άγιοι που βρίσκονται επάνω στον άλλον κόσμο γνωρίζουν την όλη μας κατάσταση, γνωρίζουν τους λογισμούς μας, γνωρίζουν τα πάντα μας και προσεύχονται για μας, γιατί είναι στην πραγματικότητα, διότι τώρα βλέπουν σαν σε καθαρά πλέον, όχι σαν σε καθρέφτη που βλέπουμε εμείς εδώ μερικώς το Θεού και τα περί Θεού. Αυτοί τα ζούνε τα πράγματα και επομένως έχουν πολύ μεγάλο πόθο εμείς να μην χαθούμε. Και όταν αμαρτάνουμε, όταν ξεφεύγουμε από τον δρόμο, πέρα από ότι προσεύχονται, αλλά πολλοί μας πονούν. Εάν εμείς πονούμε ο ένας τον άλλον από αγάπη, όταν βλέπουμε ότι ο αδελφός μας δεν πάει καλά και στενοχωρούμεθα και πονούμε και κάνουμε και ευχή, αυτοί που βρίσκονται στον άλλον κόσμο και βλέπουν και ξέρουν ποια είναι η κόλαση και ότι οι άνθρωποι παγιδεύονται εύκολα, γνωρίζουν με πάσα ακρίβεια την πονηρία των δαιμόνων και λένε ότι ας προσευχηθούμε για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν κάτω εκεί και δεν γνωρίζουν εδώ τι συμβαίνει. Αυτή την επίγνωση να προσπαθήσουμε να έχουμε σαν μια συνεχή και αδιάλειπτη μελέτη, διότι ανταποκρίνεται στην αλήθεια και στην πραγματικότητα. Δεν πρέπει να μας ξεφεύγει το πράγμα, διότι ο χρόνος φεύγει, κυλάει, μας εγκαταλείπει ο χρόνος και πλησιάζουμε όλο ένα και προς το τέρμα. Ο Θεός είναι Πατέρας μας, ένας Πατέρας που δεν συγκρίνεται. Όλους τους πατέρες του κόσμου να μαζέψουμε, δεν θα κάνουμε ούτε στο απειροελάχιστο έναν σαν τον Πατέρα τον ουράνιο. Έχει τόση πρόνοια για μας, έχει τόση αγάπη όσο δεν μπορούμε να φανταστούμε. Ένας πατέρας, σκεφτείτε πόσο μπορεί να μας συγχωρέσει. Εάν εμείς συγχωρούμε με την ανθρώπινη δυνατότητα έτσι πλούσια, μα ένας Θεός Πατέρας πόσο μπορεί να συγχωρέσει. Όχι 70 και 7, όπως είπε στον Απόστολο Πέτρο ο Κύριος, αλλά άπειρες φορές 70 και 7. Σε κάθε στιγμή χρόνου μπορεί να συγχωρέσει. Έχοντας τώρα έναν τέτοιον πατέρα, τι πρέπει να δηλιάζουμε, να ζητούμε συγγνώμη, αλλά παράλληλα να βλέπουμε και την αγάπη του και να μην την προσβάλλουμε. Πώς δεν θέλουμε να λυπήσουμε έναν άνθρωπο που μας αγαπάει και λέμε να ας μην το πικράνω, αυτός τόσο πολύ με φροντίζει και με αγαπάει, εγώ να τον πικράνω τόσο εύκολα. Μα πώς να πικράνουμε ένα Θεό Πατέρα που μας αγαπάει τόσο πολύ. Ας προσέξουμε την αμαρτία, πατέρες μου. Ας αποφύγουμε την αμαρτία. Ο Ιερός Χρυσόστομος σε μία περίοδο της εποχής του είχε δει ότι ο όρκος ήταν ένα αμάρτημα πολύ εύκολο. Ήταν πολύ πρόχειρος ο όρκος. Παρότι είναι τόσο βαρύ αμάρτημα, μη ομώσεις όλος, λέγει ο Κύριος. Και τον είχανε για τίποτε τον όρκο. Και έκαμνε συνέχεια ομιλίες πάνω στον όρκο. Και σε κάποια ομιλία του είπε, ίσως θα πείτε ότι και πάλι περί όρκου ο λόγος. Τι θα πεις άλλο για αυτόν τον όρκο? Και όμως τελειωμό δεν έχει ομιλία πάνω στον όρκο. Όπως ένας γεωργός σκέφτεται ότι όσο πιο βαθιά βάλει το αλέτρι, όσο πιο βαθιά το οδηγήσει και πάει και ο σπόρος βαθιά, η απόδοση θα είναι μεγαλύτερη, καλύτερη. Έτσι και εγώ, λέει, κάνω σε εσάς με τις συνεχείς ομιλίες πάνω στον όρκο. Θέλω να βάλω πολύ βαθιά την έννοια της αμαρτίας του όρκου, ώστε να μπορέσουμε να τον αποφύγουμε, να τον ξεριζώσουμε, να λείψει από τη μέση. Και εγώ θέλω να πω επάνω στο θέμα της κατακρίσεως. Σήμερα όλοι μας είμεθα αμαρτωλοί, όλοι είμεθα λοβιασμένοι, όλοι είμεθα με αμαρτίες, και όμως καταπιανόμεθα να μιλάμε για το πλησίο μας με πολύ κατάκριση. Σαν να μην είμεθα αμαρτωλοί, σαν να μην έχουμε ασφάλει, σαν να είμεθα απαθείς. Και βλέπουμε φυψηλού τους άλλους που είναι πολύ χαμηλά μας. Που ενδεχομένως εγώ που κατακρίνω να έχω βαρύτερα αμαρτήματα και μεγαλύτερα πάθη. Κι όμως το ότι δεν βλέπω το Θεό, βλέπω του πλησίου μου τα σφάλματα και τον περνώ από ένα αυστηρό δικαστήριο. Και μέσα μου τον καταδικάζω τον αδελφό και τον πάω στην κόλαση. Και όμως όσο μικρή την νιώθω με την αμαρτία, εκ της πράξεως φαίνεται, τότε έτσι τη σκεπτόμεθα, τόσο είναι βαριά και κολάσιμη. Για να δείτε πόσο εύκολα χάνουμε τη χάρη του Θεού, θα σας πω το εξής. Στο γεροντικό γράφει ότι ήταν δύο αδελφοί σε ένα μοναστήρι και είχαν πνευματική, ας το πούμε έτσι, αγάπη. Και ο ένας έβλεπε τη χάρη του Θεού στο πρόσωπο του άλλου. Αυτό φαίνεται στους πνευματικούς ανθρώπους. Και κάποια μέρα ο ένας δεν είδε τη χάρη του Θεού στον αδελφό του, στο πρόσωπό του. Του λέει, αδελφέ, δεν βλέπω τη χάρη του Θεού στο πρόσωπό σου. Μην έσφαλες πουθενά. Αυτός τάχασε. Λέει, μα δεν έσφαλα, αδελφέ, πουθενά. Για κοίταξε, για πρόσεψε, για εξέτασε, γιατί δεν τη βλέπω τη χάρη. Μα πού να έχω σφάλει, αδελφέ. Δεν βλέπω, δεν έχω συνείδηση. Αφού ξεχώρισα, σκέφτηκε. Δηλαδή άρχισε να λέει ότι το πρωί που ήμουνα, με πήγα το βράδυ στην ακολουθία, πήγα στη λειτουργία, βγήκα ποιον είδε, ποιον άκουσα. Τα βγήκα από την εκκλησία και να πάω στο κοινό μου. Τι είδα, α, να λέει. Βγαίνει στον αδελφό του και του λέει, εδώ μήπως έσφαλα, λέει. Βγαίνοντας από την εκκλησία, είδα ένα μοναχό να κάθεται να τρώει, λέει. Έξω από την εκκλησία, παρά τον κανόνα, παρά την τάξη του κοινοβίου. Και μέσα μου είπα, πρωί-πρωί αυτός κάθεται και τρώει τώρα. Αυτό είναι παρακοή. Ναι, αυτό που είπες, αυτό που σκέφτηκες, αδελφέ μου, είναι κατάκριση, λέει. Λοιπόν, η κατάκριση σε αφαίρεσε, λέει, τη χάρη του Θεού. Τώρα, να νηστέψουμε και οι δυο μαζί, να κάνουμε 3 μέρες προσευχή και ο Θεός είναι δυνατός να επαναφέρει, να μας ξαναδώσει τη χάρη. Και πράγματι, νηστέψανε, κάνανε πολύ προσευχή και ο αδελφός είδε πάλι τη χάρη του Θεού στο πρόσωπο του αδελφού του και χάρηκε πολύ. Βλέπετε με τι προσοχή εργαζόντουσαν οι πατέρες. Εμείς αυτό το πράγμα αυτού του αδελφού δεν το έχουμε για τίποτε. Εμείς πέφτουμε σε πολύ χειρότερες κατακρίσεις. Και λέμε, γιατί νιώθουμε έτσι μέσα μας. Γιατί νιώθουμε έτσι άδειοι. Νιώθουμε αμέλεια, αθυμία, αδιαθεσία, και όλα αυτά τα συμπτώματα είναι της στερήσεως της χάριτος του Θεού. Λοιπόν, ας βλέπουμε τον αόρατο Θεό μπροστά μας συνέχεια σαν τον Δαβίδ και ας προσέχουμε και πρώτος εγώ να προσέχουμε για να μπορέσουμε έτσι να αποκτήσουμε καθαρότητα ψυχής και σώματος. Γιατί χωρίς καθαρότητα πώς θα μπούμε στον καθαρό παράδεισο του Θεού. Εκεί βέβυλος και ακάθαρτος δεν θα μπει κατά την αποκάλυψη του Ιωάννου. Οι σκέψεις και το να βλέπουμε το Θεό ερμηνεύει, λέγεται νύψεις. Λοιπόν, οι νύψεις είναι αυτή που χαρίζει στον άνθρωπο πνευματικά μάτια και βλέπει και εξετάζει και ερευνά και δεν επιτρέπει στους κακούς λογισμούς να προχωρήσουν βαθύτερα. Όταν στον κάθε τι λέμε, το θέλει ο Θεός αυτό? Όχι, να μην το κάνω. Πολλές φορές μας ξεγελάει, μας νικάει το πάθος. Πρώτον εμένα, μας νικάει το πάθος και υποχωρούμε, δεν θα έχουμε τον έλεγχο της συνειδήσεως. Τουλάχιστον ο έλεγχος να μας βοηθήσει να μετανοούμε και να μας δίνει τη δύναμη να διορθώνουμε το λάθος. Αν δεν πράξουμε το πρώτο θέλημα του Θεού, το να μην αμαρτήσουμε καθόλου, τουλάχιστον το δεύτερο θέλημα, το κατοικονομία θέλημα του Θεού, το να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε. Το πρώτο θέλημα του Θεού ήταν να μην αμαρτήσει ο Αδάμ μέσα στον παράδεισο. Αλλά αφού αμάρτησε πλέον, μετά το θέλημα το δεύτερο, το επόμενο, ήταν να μετανοήσει, να επιστρέψει. Ας βάλουμε και πάλι μία καλή αρχή, να προσέξουμε τον εαυτό μας και να ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής μας να βλέπουμε τον Θεό. Να νιώθουμε ότι ζούμε και βρισκόμεθα και κινούμεθα και ζωογονούμεθα μέσα στην παρουσία, μέσα στη φύση του Θεού. Και ένα τελευταίο, γύρω από τον Άγιο Θεό μας. Εάν στον κόσμο αυτόν και στον άλλον, τον επάνω, είναι τόσα πράγματα φτιαγμένα που εφραίνουν την ψυχή του ανθρώπου, του αγγέλου, απεριόριστα. Μα φως είναι αυτό, μα ευωδία είναι, μα ομορφιά, μα τι να είναι αυτό. Εάν ο Θεός έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα πράγματα, τα ανώτερα, αυτός τι θα είναι στη φύση του? Εάν εκ του πληρώματος αυτού έγιναν όλα αυτά, αυτός τότε τι θα είναι? Μερικοί άνθρωποι πήγαν σε έναν δάσκαλο θεοφοβούμενο και σαν δάσκαλος σκέφτηκαν αυτοί οι χωρικοί άνθρωποι, θα ξέρει να τους μιλήσει για τον Θεό. Και μια μέρα τον επισκέπτονται και του λένε: «Δάσκαλέ μας, θέλαμε να μας πεις τι είναι ο Θεός». Λέει: «Να φύγετε αύριο να σας πω». Πήγαν την επαύριο, ελάτε την άλλη. Πήγανε την άλλη, ελάτε κατόπιν. Πάνε κατόπιν, τίποτα. Συνέχισε αυτό για πολλές μέρες. «Ε, δάσκαλε, δεν θα μας πεις πια». Όλες τις μέρες της ζωής σας να ερχόσαστε για να σας πω τι είναι ο Θεός, δεν πρόκειται ποτέ να σας πω. Γιατί ο Θεός δεν κατανοείται, δεν γνωρίζεται, είναι ακατάληπτος, είναι ανερμήνευτος. Είναι κάτι που είναι πάνω από όλα. Πάνω από πνεύμα. Πάνω από ό,τι ιδιότητες μπορεί να δώσει η θετική θεολογία. Λοιπόν, αυτός είναι ο δημιουργός μας. Αυτός είναι ο πατέρας μας. Αυτός είναι ο προνοητής μας. Αυτός είναι που μας αγαπάει σε αυτόν τον άπειρον βαθμό της ακαταλείπτου φύσεώς του. Είμεθα πλάσματα αυτού του Θεού. Λοιπόν, ανάλογα με ό,τι Θεό έχουμε και Πατέρα, πρέπει και εμείς ανάλογα να ζήσουμε για να είμεθα πράγματι παιδιά του Θεού. Τώρα θα πούμε και λίγες συμβουλές. Να αγαπήσουμε με όλη μας την ψυχή την Εκκλησία. Ο ναός του μοναστηριού είναι σαν την κηφωτό του Νόε. Εκεί μέσα στην κηφωτό αυτή μαζεύτηκαν όλα τα ζώα και οι άνθρωποι και σώθηκαν από τον κατακλυσμό. Και εμείς να τρέχουμε στην πνευματική αυτή κηφωτό, την Εκκλησία, στις ακολουθίες, στις θείες λειτουργίες, να σωθούμε από τον κατακλυσμό των παθών και της αμαρτίας. Να μην αμελούμε τον εκκλησιασμό με την ελάχιστη, ας πούμε, αιτία. Να κατηβαίνουμε μόνο σε βασική περίπτωση να καθόμαστε στο κελί για να γίνουμε καλά κλπ. Αλλά με την παραμικρή αιτία να μην καθόμαστε και να μην κατηβαίνουμε στην εκκλησία, δεν στέκει αυτό. Όλοι μαζί ενώνονται οι προσευχές μας, ο ένας ζεσταίνεται με τον άλλον που τον βλέπει, ο ένας γίνεται παράδειγμα καλός στον άλλον και έτσι αποτελούμε την κοινή σύναξη και την κοινή πορεία προς τον ουρανό. Στην Εκκλησία να βρισκόμεθα προσεκτικοί, να μην αφήνουμε το νου μας να γυρνά εδώ και εκεί, αλλά να τον συμμαζεύουμε σε ό,τι ακούμε, σε ό,τι στην προσευχή την ωερά, και να αγωνιζόμεθα εναντίον του ύπνου που έρχεται και αυτό σαν ένας κακός δυνάστης να μας υποχρεώνει να νιστάζουμε και έτσι να στερούμεθα την χάρη της Εκκλησίας. Επίσης, να αποφεύγουμε την αργολογία, όπως είπαμε, την φοβερή κατάκριση, την συκοφαντία. Να μην δημιουργούμε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο έτσι, συναντήσεις και να καταφερόμεθα για τον έναν, για τον άλλον. Πολύ κακό αυτό το πράγμα. Να προσπαθήσουμε η αγάπη να μας βοηθήσει ώστε να αποφύγουμε κάθε αμαρτία. Γιατί κανείς όταν νιώθει μέσα αγάπη δεν κατακρίνει, δεν κατηγορεί, δεν μέφεται τον αδελφό του καθόλου. Επίσης, να μην λησμονούμε την προσευχή. Να την ψιθυρίζουμε στα διακονήματά μας, γιατί μας φεύγει ο νους από τις δουλειές εδώ και εκεί. Η προφορική επίκληση μας βοηθεί θαυμάσια. Ήτανε κάποτε μερικοί ασκητέ είχαν επισκεφθεί την αμά Σάρα και εκείνη τους έφερε σαν φαγητό, σαν φρούτο, ορισμένα φρούτα. Και οι ασκητέ φάγανε κάπως τα κατώτερα, τα χαλασμένα, και αφήσαν τα καλά. Όταν τέλειωσαν να τρώνε, τους λέει η αμά Σάρα, όντως είσαστε ασκητέ. Αφήσατε, λέει, τα καλά και φάγατε, λέει, τα δεύτερα. Ένας γέροντας είχε έναν υποτακτικό και τον οθητούσε και τον έλεγε, παιδί μου, όταν σε προσφέρουν κάτι, να διαλέγεις το κατώτερο. Είτε φαγητό, είτε φρούτο, είτε ρούχο, είτε... Μα σαλός είμαι, πάτερ. Να διαλέξω, λέει, το κατώτερο και να πάρω το καλύτερο. Ναι, λέει, να γίνεις εκούσια, λέει, τελειματικά μωρός, για να γίνεις κατά Θεόν σοφός.